Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής. Και άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Ένα Πάμε Δρόμο, τι άλλο, δημοψηφισματικό, μόλις ξεκινάει. Περιττό να σας πούμε ότι και εμείς, όπως πάρα πολλοί σε αυτόν τον τόπο αυτές τις μέρες, είμαστε λίγο σαστισμένοι. Όπως και να το κάνουμε, πάντα περιμένει κανείς εξελίξει σε μια τέτοια κατάσταση σαν και αυτή που ζούμε τα τελευταία χρόνια. Κανείς όμως δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι έτοιμος όταν αυτό που περιμένει κάποτε συμβαίνει με κάποιο τρόπο, με αυτό το ξαφνικό τρόπο που συνέβη αυτό. Πολλές φορές το λέμε, το έχουμε πει, θα το ξαναπούμε, ότι η πραγματικότητα είναι πάντα πολύ πιο πολύπλοκη από αυτό που μπορεί κάποτε ακόμα και με λεπτομέρειες να προδιαγράφει η σκέψη ή η θεωρία. Άλλωστε, όταν συμβαίνει κάτι το οποίο δεν το έχεις ξαναζήσει, όπως για παράδειγμα όλο αυτό το σκηνικό με τις κλειστές τράπεζες, όσο και αν το έχεις σκεφτεί, η στιγμή που το αντιμετωπίζεις είναι σίγουρα διαφορετική. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έχουμε πανικοβληθεί, έτσι, καθόλου. Και έπειτα, όπως έλεγε και εκείνος ο μεγάλος, μόνο η πραγματικότητα μπορεί να μας διδάξει πώς την πραγματικότητα να αλλάξουμε. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, γεια και χαρά σε φίλους και εχθρούς, αν και δεν νομίζουμε ότι εδώ μέσα υπάρχουν εχθροί, γεια και χαρά σε σαστισμένους, ευνηδιασμένους και μη. Είμαστε εδώ στο ιντερνετικό ραδιόφωνο του Πάμε, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και θα προσπαθήσουμε έτσι την ώρα που έχουμε στη διάθεσή μας να ξεδιαλύνουμε όσο μπορούμε όλο αυτό το μπερδεμένο πράγμα το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Η πραγματικότητα λοιπόν μας διδάσκει αυτές τις μέρες ότι η κρίση καθόλου δεν πέρασε, ότι παρά το αποτέλεσμα των εκλογών του Γενάρη τίποτα δεν βελτιώθηκε για το λαό, όχι μόνο δεν βελτιώθηκε αλλά η κρίση βαθαίνει και ότι αν ο λαός δεν βγει επιτέλους από το καβούκι του, αν ο λαός δεν βγει στον δρόμο να παλέψει για τη ζωή του ο ίδιος, σε κανένα σωτήρα δεν μπορεί να εμπιστευτεί το μέλλον του. Αν κάτι αποδείχθηκε και αποδεικνύεται καθημερινά αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, είναι το ότι όποιες κι αν είναι οι προθέσεις, αν υπήρχαν καλές προθέσεις από αυτή την κυβέρνηση που εκλέχτηκε, όποια κι αν είναι τα καλά λόγια που ακούμε, όποιες κι αν ήταν οι θετικές ή μη εξαγγελίες αυτής ή οποιασδήποτε κυβέρνησης, δεν είναι δυνατόν να αγνοούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Η Ευρώπη που μας έλεγαν ότι αλλάζει, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν αλλάζει, αλλά γίνεται όλο και χειρότερη και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς από τη στιγμή που η οικονομία του καπιταλισμού βρίσκεται σε μια από τις βαθύτερες κρίσεις της ιστορίας της και φυσικά ο καπιταλισμός, σαν ένα σύστημα απάνθρωπο που είναι, δεν θα διστάσει καθόλου να πατήσει πάνω σε πτώματα προκειμένου να ξεπεράσει αυτή την κρίση του. Όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τριγύρω μας αυτές τις μέρες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία εξέλιξη της ταξικής πάλης, άλλη μία επίθεση δηλαδή του κεφαλαίου στο λαό και όπως βλέπουμε στην ταξική πάλη ειδικά μέσα στις κρίσεις δεν υπάρχουν ούτε ευγένειες, ούτε δημοκρατίες, ούτε τίποτα. Όποιος ισχυρίζεται τέτοια πράγματα απλά κοροϊδεύει το λαό και τον βάζει σε επικίνδυνα μονοπάτια και σε πλάνες που μόνο κακά μπορούν να του προσφέρουν. Είμαστε λοιπόν εδώ στο έμπα του καλοκαιριού, μόλις έχει μπει ο Ιούλιος με ένα φεγγάρι τεράστιο να κάνει βόλτες μέσα στα σύννεφα στον ουρανό, με μια ζέστη καλοκαιρινή και όμορφη, με τον αέρα να ουρλιάζει έξω δροσερός και με εμάς να βλέπουμε αυτό το καλοκαίρι που λογικά θα έπρεπε να μας ανήκει, που λογικά θα έπρεπε να έχουμε το δικαίωμα να το απολαύσουμε και να ξεκουραστούμε. Εδώ σε αυτή την υπέροχη χώρα του κόσμου, σε αυτή την υπέροχη γωνιά, μία από τις ομορφότερες και πλουσιότερες χώρες του κόσμου, κι όμως βλέπουμε αυτό το υπέροχο καλοκαίρι να γλιστράει μέσα από τα δάχτυλά μας, να πέφτει και αυτό στο κενό και να απομακρύνεται και εμείς να μένουμε εδώ προσπαθώντας να βρούμε άκρη σε μια πραγματικότητα για την οποία κανείς από τους κυβερνώντες δεν σκέφτηκε να μας προετοιμάσει. Εκεί λοιπόν που όλα πήγαιναν καλά, εκεί που ήμασταν πάρα πολύ κοντά σε μια συμφωνία όπως μας έλεγαν καθημερινά οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός, Υπουργοί Οικονομικών, κομματικά στελέχη κλπ. Ξαφνικά την περασμένη Παρασκευή το βράδυ, στη μία η ώρα μάλιστα μετά τα μεσάνυχτα, εμφανίστηκε ο Πρωθυπουργός με ένα διάγγελμα να μας λέει ότι την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, πηγαίνουμε σε δημοψήφισμα. Εντελώς ξαφνικά, εντελώς ευνηδιαστικά και μάλιστα όλο αυτό το διάγγελμα είχε έναν ηρωικό τόνο, ένα τόνο αντίστασης που στο πρώτο άκουσμα μπορεί και να εντυπωσίαζε ή μάλλον σίγουρα εντυπωσίασε τους περισσότερους. Ακούγοντάς το όμως ξανά και παρακολουθώντας όλη την εξέλιξη στη συνέχεια, είδαμε ότι κανένας ηρωικός τόνος δεν υπήρχε και ότι αυτό στο οποίο μας καλούσε ο Πρωθυπουργός ήταν το να διαλέξουμε ποιο μνημόνιο προτιμάμε, το μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ή το μνημόνιο των εταίρων θεσμών. Ο τρόπος βέβαια που το έθεσε ήταν πραγματικά μοναδικός, ανεπανάληπτος και καταπληκτικός. Καλούσε το λαό να επιλέξει το μνημόνιο λαιλασίας του ΣΥΡΙΖΑ με ένα ηρωικό τρόπο λέγοντας δήθεν όχι. Ένα όχι όμως που μόνο όχι δεν ήταν. Ήταν ένα όχι που όπως ξεκαθαρίστηκε στη συνέχεια ήταν γεμάτο από ναι. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα. Γι' αυτό το πονηρό τρόπο διαχείρισης που επέλεξε η πονηρή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Μια διαχείριση όμως που από ό,τι φαίνεται σκόνταψε, αφού σχέδια υπήρχαν και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά των θεσμών, των εταίρων μας ή μάλλον των εταίρων τους. Των εταίρων που όπως φάνηκε και αυτοί είχαν δικά τους σχέδια και ήταν προετοιμασμένοι και στην κατάλληλη στιγμή, αφού έτσι κι αλλιώς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και θεσμοί κρατούσαν και το μαχαίρι και το πεπόνι στα χέρια τους, τράβηξαν το χαλί και έτσι η ατμόσφαιρα έχει θολώσει τόσο πολύ που θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να καταλάβουμε, δυσκολεύεται μάλλον ο κόσμος αυτή τη στιγμή πάρα πολύ να καταλάβει τι του έχει συμβεί και τι τον καλούν να κάνει. Λίγη μουσική και πάμε βήμα-βήμα να δούμε όλα αυτά που συμβαίνουν.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Για σκεφτείτε, ακόμα και η επιλογή των ονομάτων, τι μας έχει προσφέρει, τι έχει προσφέρει στο λαό. Η λαομίσιτη Τρόικα έγινε θεσμή και εταίρη. Και όλοι αυτοί που προηγουμένως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του και ο Πρωθυπουργός τους έβριζαν και τους απαξίωναν, έγιναν συνομιλητές με τους οποίους αγκαλιαζόντουσαν και φιλιόντουσαν στις πνιγυρές και σκοτεινές βαρετές αίθουσες των Βρυξελών.
Yes, how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Θα μου πείτε, εντάξει τώρα σιγά, έχει καμιά αξία το να συζητάμε για το αν ονομάστηκε η Τρόικα θεσμή ή οτιδήποτε άλλο, όλες αυτές οι ονομασίες που δόθηκαν? Εντάξει, στο χαμό που έχει γίνει μπορεί να μην έχει και μεγάλη αξία, έχει όμως το νόημά του και αυτό και πολλά άλλα. Γιατί όπως φαίνεται, προσπαθώντας να εξαπατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ η φιλολαϊκή, όπως πολλοί λένε, κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, το λαό, όχι μόνο δεν τον προετοίμασε για αυτό που ερχόταν, αλλά αντίθετα προσπάθησε με κάθε τρόπο να τον στείλει για ύπνο. Βέβαια τώρα δεν ζητάει από το λαό να έρθει σε ρήξη με τίποτα. Όλα αυτά είναι στα λόγια, να υποταχθεί του ζητάει. Φανταστείτε όμως να ζητάς από ένα λαό να συγκρουστεί όταν ακριβώς πριν τον έχεις καθησυχάσει και του έχεις πει ότι η κυβέρνηση θα βρει λύση για όλα, και όταν πηγαίνεις στα σωματεία με τους εκπροσώπους σου και τα βάζεις με αυτούς που προσπαθούν να οργανώσουν τον κόσμο, να οργανώσουν τους εργαζόμενους για να παλέψουν για τη ζωή τους. Γιατί στο προηγούμενο διάστημα ακριβώς αυτό γινότανε. Όταν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ βάζαν ένα πλαίσιο πάλις ή καλούσαν τους εργαζόμενους να οργανωθούν και να βρίσκονται σε εγρήγορση, οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ και όσοι τους στήριζαν από άλλες εντός αγωγικών αριστερές παρατάξεις έλεγαν «αμάν πια». Αφήστε να περάσει λίγο διάστημα, αφήστε να δούμε τι μπορεί να κάνει αυτή η κυβέρνηση και μετά χτυπήστε. Να λοιπόν τι μπορούσε να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κανείς δεν έβλεπε από αυτούς ότι μπορεί να πηγαίναμε σε κάποια σύγκρουση. Και αν, λέμε αν, χρειαζόταν να ασκήσει κάποια πίεση ο λαός με όποιο τρόπο μπορούσε, πώς θα μπορούσε να βρεθεί σε θέση μάχης? Πάει κανείς σε πόλεμο, όπως είδα σε ένα tweet μιας φίλης που έχει υποστηρίξει αυτή την κυβέρνηση και έλεγε, πάει κανείς σε πόλεμο χωρίς να έχει γίνει πρώτα επιστράτευση? Στέλνεις ποτέ κανένα σε πόλεμο χωρίς να τον έχεις οπλίσει και χωρίς να τον έχεις εκπαιδεύσει πρώτα? Όχι φυσικά. Βέβαια ποτέ η πρόθεση αυτής της κυβέρνησης δεν ήταν να βάλει σε θέση μάχη στο λαό. Ποτέ δεν ήταν πρόθεσή της να προετοιμάσει το λαό για κάποια σύγκρουση. Άλλωστε και τώρα, αν κάτι λένε με όλους τους τρόπους, είναι ότι αυτό που συμβαίνει σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ρήξη με τους εταίρους, δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική κυβέρνηση παραμένει στο τραπέζι και θα παραμείνει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης μέχρι τέλους. Και θα είναι εκεί και τη Δευτέρα, αμέσως μετά το δημοψήφισμα, με καλύτερους όρους για την ελληνική πλευρά.
Ας τα έχουμε στο μυαλό μας και αυτά, θα ακούσουμε και άλλα κομμάτια από το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Ας έχουμε πολύ καλά στο μυαλό μας αυτό που είπαν εξ αρχής και το είπαν και με την υπουργική απόφαση που καλούσε τη Βουλή να αποφασίσει για το δημοψήφισμα, όπου ξεκαθάριζαν ότι το δημοψήφισμα είναι ένα μέρος των διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη μιας συμφωνίας. Πριν ξεκινήσουμε να ακούμε τα αποσπάσματα από τη χθεσινή ομιλία, από το χθεσινό διάγγελμα, δραματικό διάγγελμα του Πρωθυπουργού, να πούμε ότι δεν είναι δυνατόν να προσποιείται κανείς κάποια κυβέρνηση ότι έρχεται σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ρήξη πραγματική, και την ίδια στιγμή να την αποθεώνει. Δεν είναι δυνατόν να λέει στο λαό «Κοιτάξτε τι μας κάνουν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας», που στο κάτω-κάτω της γραφής υπόλογη είναι η κυβέρνηση, αν πραγματικά δεχθούμε αυτόν τον ισχυρισμό της ότι δεν περίμενε να γίνουν όλα αυτά, αλλά είχε άλλη άποψη για τους εταίρους, άλλη άποψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια στιγμή να ορκίζονται πίστη στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ευρώ κτλ. Δηλαδή ένα πράγμα κάτω η δολοφονία, όχι στη δολοφονία, ζήτω η δολοφόνη. Άλλωστε, μόλις τελειώσει αυτό το φιάσκο του δημοψηφίσματος, όπου δήθεν δίνουν το λόγο στο λαό, ανάθεμα και αν αυτό λέγεται προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία, θα δούμε από Δευτέρα τα ίδια σκηνικά. Αγκαλιές, φιλιά, χειραψίες, χαμόγελα και κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία. Μόνο που μετά τα χαμόγελα και τη συμφωνία κάποιοι θα κλάψουν. Ξέρουμε ποιοι θα κλάψουν. Τα γνωστά θύματα, τα γνωστά υποζύγια που σέρνουν το κάρο του καπιταλισμού, τη σκουριασμένη πια μηχανή του με κάθε κόστος, πληρώνοντας το τέλος το λογαριασμό. Πονηρές μέρες λοιπόν, και ανάμεσα στα καθαρά ναι και τα όχι που μας λένε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή στα κανάλια, ανάμεσα στα χιλιάδες ψέματα αυτών των ημερών, κρύβονται και μεγάλες αλήθειες. Πικρές αλήθειες που πρέπει κανείς να έχει τα αυτιά του πολύ προσεκτικά ανοιχτά για να μπορέσει να τις διακρίνει. Το μόνο κέρδος που υπάρχει από όλη αυτή την αναμπουμπούλα είναι ότι θα δοθεί η ευκαιρία στο λαό σε κάποιους να ξεδιαλύνουν μερικά πράγματα, να συνειδητοποιήσουν κάποιες αλήθειες σοβαρές. Όπως για παράδειγμα αυτό που βγάζει αυτές τις μέρες μάτι και που είναι ο χαρακτήρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποιος εξακολουθεί να μιλάει για δημοκρατία, για δημοκρατικές παραδόσεις, για Ευρώπη των αξιών και για κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι, όποιος δηλαδή ακόμα και τώρα προσπαθεί να αποκοιμήσει το λαό, φυσικά μόνο κακό του κάνει. Ναι ή όχι λοιπόν. Μόνο που αυτό το ναι ή όχι δεν είναι ναι ή όχι στη λιτότητα, δεν είναι ναι ή όχι στη συνέχιση της λαιλασίας της ζωής μας, δεν είναι ναι ή όχι στα μνημόνια γενικά, δεν είναι ναι ή όχι στα μέτρα και στο μαστίγωμα του λαού. Πίσω από το ναι και το όχι που κρύβεται μέσα στο ψηφοδέλτιο που θα δώσει αυτή η κυβέρνηση, μόνο ψέματα υπάρχουν. Καμία απολύτως αλήθεια. Η αλήθεια που μπορεί να υπάρξει μέσα στην κάλπη θα είναι μόνο σε εκείνο το ψηφοδέλτιο που τυπώνεται και θα μοιραστεί έξω από τα εκλογικά κέντρα. Αυτό που θα λέει όχι και στα δύο μνημόνια. Και αυτό του ΣΥΡΙΖΑ και αυτό των θεσμών εταίρων, το μνημόνιο της Τρόικας. Αυτό που θα λέει όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μόνο πραγματικό όχι. Το άλλο μόνο όχι δεν είναι. Ας το πάρουμε λοιπόν το πράγμα με τη σειρά. Από την πρώτη στιγμή, με δηλώσεις τους, τα στελέχη της κυβέρνησης ξεκαθάρισαν αυτό που έλεγε και η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι το δημοψήφισμα είναι συνέχιση της διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα. Τι έλεγε λοιπόν η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου? Έλεγε: το δημοψήφισμα προτείνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου ο ελληνικός λαός, αφού ενημερωθεί κτλ. Κτλ. Να πάρει θέση για το περιεχόμενο της πρότασης των οσάνω τριών θεσμών και να εξουσιοδοτήσει την κυβέρνησή του στους περαιτέρω χειρισμούς της κρίσιμης εθνικής υπόθεσης. Κατά συνέπεια, το δημοψήφισμα εντάσσεται στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη σύναψη της συμφωνίας και ο λαός καλείται από την κυβέρνηση να έχει τον πρώτο λόγο για τη συμφωνία αυτή. Από την πρώτη στιγμή λοιπόν η κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι ο λόγος που έδινε στο λαό θα ήταν λόγος για να αποφασίσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς τρόπους σφαγής του. Αν δηλαδή στη συμφωνία που θα έκλεινε στη συνέχεια, τον πρώτο λόγο θα το είχε το σχέδιο των θεσμών, της Τρόικας δηλαδή, ή το σχέδιο της κυβέρνησης. Άλλη λύση, δεν υπήρχε άλλη επιλογή ανάμεσα σε αυτό το ναι και το όχι. Αυτή δηλαδή που είχαν άποψη ότι αυτή η διαπραγμάτευση τίποτα το καλό δεν έχει να προσφέρει στο λαό, αυτοί που πίστευαν ότι όποια συμφωνία ερχόταν σαν αποτέλεσμα αυτής της διαπραγμάτευσης θα ήταν οπωσδήποτε συμφωνία λεμιτόμος για το λαό, αυτοί ήταν εκτός δημοψηφίσματος. Εκτός δηλαδή και των δύο επιλογών, και του ναι και του όχι. Με πιο απλά λόγια, έλεγαν στο λαό να επιλέξει τα 9 δις των δανειστών, εταίρων, θεσμών της Τρόικας, σε πάση περιπτώσει, ή τα 8 δις του ΣΥΡΙΖΑ. Το ότι τα μνημόνια και τα μέτρα θα συνεχιζόντουσαν δεν έμπαινε καν σε συζήτηση. Όλοι αυτοί λοιπόν οι δίθεν αριστεροί που μετέφραζαν το όχι όπως ήθελαν αυτοί και το οποίο όχι όμως την επόμενη μέρα η κυβέρνηση θα το έπαιρνε για να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν, μόνο στάχτη στα μάτια του λαού έριχναν, τίποτε άλλο. Γιατί στην ουσία αυτό που συνέβαινε ήταν ότι η κυβέρνηση είχε το θράσος, ενώ οδηγούσε το λαό σε τρίτο μνημόνιο, όπως αποδείχθηκε χθες που κατατέθηκε και η αίτηση για τρίτο μνημόνιο από την ελληνική πλευρά, την ίδια στιγμή τον καλούσε να τη χειροκροτήσει ενώ της άξιζε η απόρριψη, και μάλιστα τον κορόιδευε λέγοντάς του ότι θα πει ένα γενναίο όχι σε αυτούς που τον καταπίεζαν και του έκλεβαν τη ζωή αυτά τα τελευταία χρόνια. Για να δούμε με τη σειρά όμως τι είπε χθες ο κύριος Τσίπρας. Ξεκινάμε με την Ευρώπη. Καλεί το λαό να έρθει σε σύγκρουση με την Ευρώπη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εν πάση περιπτώσει, με τους θεσμούς. Ή τέλος πάντων, αν τώρα όπως λένε κάποιοι από αυτούς βλέπουν το χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το λένε στο λαό? Και ας μην έχουν πάρει καμιά απόφαση για ρήξη πραγματική, λένε στο λαό ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή το κρύβουν και πάλι?
Και θέλω να επαναλάβω ότι η δημοκρατική επιλογή βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών παραδόσεων. Ότι η δημοκρατική επιλογή βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών παραδόσεων.
Όταν μετά από όλα αυτά λες ότι η δημοκρατική επιλογή βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών παραδόσεων, αντί να πεις την αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σφαγείο των λαών, τότε τι να πει κανείς. Και συνέχισε ο κύριος Πρωθυπουργός, που δήθεν καλεί το λαό σε ρήξη να πει ένα γενναίο όχι στους Ευρωπαίους.
Σε πολύ σημαντικές στιγμές της ευρωπαϊκής ιστορίας, οι λαοί με δημοψηφίσματα έπαιρναν κρίσιμες αποφάσεις.
Είναι όμως αλήθεια αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας? Δηλαδή η αστική εξουσία άφηνε την ελευθερία στους λαούς να αποφασίζουν ακόμα και κόντρα στα συμφέροντά τους? Η πραγματικότητα, η ιστορία έχει δείξει ακριβώς το αντίθετο. Για παράδειγμα, η Δανία τον Ιούνιο του 1992 ψήφισε με ποσοστό 50,7% εναντίον της ιδρυτικής συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνθήκης του Μάστριχτ. Έγινε σεβαστή όμως αυτή η άποψη? Όχι βέβαια. 11 μήνες μετά, η αστική τάξη της Δανίας εκβίασε ένα νέο δημοψήφισμα, όπου αυτή τη φορά με 57% πήραν την πλειοψηφία υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ συνθήκης του Μάστριχτ, και όλα μια χαρά, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Το ίδιο έγινε και στην Ιρλανδία με τη συνθήκη της Λισαβόνας, όπου το 2008 με δημοψήφισμα ο λαός της Ιρλανδίας την απέρριψε. Και εκεί όμως η αστική τάξη της Ιρλανδίας, με τα γνωστά σκηνικά πιέσεων, εκβιασμών κτλ., έκανε ένα δεύτερο δημοψήφισμα ένα χρόνο ακριβώς μετά, όπου ο λαός ελεύθερα και δημοκρατικά, όπως ελεύθερα και δημοκρατικά τώρα πηγαίνει ο ελληνικός λαός σε δημοψήφισμα, ψήφισε εκεί υπέρ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτή είναι η αλήθεια για τη δημοκρατική παράδοση και τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι φυσικά αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας.
Ότι η δημοκρατική επιλογή βρίσκεται στον πυρήνα των ευρωπαϊκών παραδόσεων.
Βέβαια, για να αποδειχθεί ότι καμία δημοκρατία, καμία δημοκρατική παράδοση και καμία δημοκρατική επιλογή δεν υπάρχει, ιδιαίτερα σε κρίσιμες στιγμές για την καπιταλιστική οικονομία, είπαμε ότι στην ταξική πάλι δεν υπάρχουν ούτε δημοκρατίες, ούτε αυρότητες, ούτε ευγένειες, ούτε λεπτότητες, ούτε τίποτα. Ούτε τα προσχήματα δεν τηρούνται. Για να αποδειχθεί αυτό δεν χρειαζόταν να πούμε την ιστορία άλλων δημοψηφισμάτων. Αυτό που βλέπουμε γύρω μας αυτές τις μέρες, αυτό το απίστευτο σκηνικό εκβιασμών, είναι από μόνο του αρκετό. Από το πρωί μέχρι το βράδυ όλα τα κανάλια και της ΕΡΤ συμπεριλαμβανόμενης βομβαρδίζουν με εκφοβισμό και εκβιασμό το λαό. Είτε με τα στόματα των διευθυντών ειδήσεων, είτε με τις αναλύσεις των ειδικών αναλυτών, είτε με δίθεν οικονομολόγους επιστήμονες που από ουδέτερη σκοπιά κρίνουν την κατάσταση, είτε με φωτογραφίες πανικού ψεύτικες καμιά φορά από κρίση στην Τουρκία, στην Αργεντινή κτλ. Είναι άλλη μια στιγμή πάντως για τη τηλεόραση, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου αποκαλύπτεται το φοβερό, το φρικτό αποκρουστικό πρόσωπό τους. Οι γνωστές φάτσες καθηγητών αναλυτών ξαναεμφανίστηκαν στις οθόνες όλων των καναλιών και της ΕΡΤ μαζί. Αν αυτό λέγεται ελεύθερη προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία, τότε εγώ είμαι αστροναύτης. Για ένα παράξενο λόγο, κατά ένα περίεργο τρόπο, η κυβέρνηση προσφεύγει στο δημοψήφισμα χωρίς να έχει φροντίσει καθόλου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες για να γίνει ένα έστω και τυπικά ελεύθερο δημοψήφισμα. Χωρίς να υπάρχουν κανόνες με τους οποίους θα εκφράζονται κατά κάποιο τρόπο, έστω και εντός πολλών εισαγωγικών δημοκρατικό, οι διαφορετικές απόψεις. Και αυτό γίνεται σε τέτοιο ενοχλητικό βαθμό που πραγματικά σε βάζει σε υποψίες για το αν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να πάρει ένα όχι ή ένα ναι. Δεν λέμε βέβαια ότι η κυβέρνηση θέλει να χάσει το δημοψήφισμα, αλλά πραγματικά μας κάνει τρομερή εντύπωση η ελευθερία που έχει δοθεί στα κανάλια, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να ασκούν μια πραγματική βία εκφοβισμού, προσπαθώντας με όλους τους βρωμερούς τρόπους που έχουν στη διάθεσή τους να επηρεάσουν τη γνώμη του λαού. Νομίζουμε όμως ότι όταν καταφεύγουν σε τέτοια βία, αποκαλύπτονται κιόλας. Γιατί όποιοι έχουν ακόμα αυταπάτες για το ρόλο των ΜΜΕ, ίσως τελικά μόνο με αυτόν τον άγριο τρόπο να βοηθούνται να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Για να μην ζαλιζόμαστε και πάρα πολύ, αρκετή ζάλη μας προσφέρει και η ίδια η πραγματικότητα, αλλά και όλοι αυτοί οι φίλοι του λαού μέσα από τις οθόνες. Λίγη μουσική για ξεκούραση του μυαλού και συνεχίζουμε.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man.
Μας κάνει εντύπωση πάντως η ευκολία που κάποιοι άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτό το όχι που ζητάει η κυβέρνηση να πάρει από το λαό είναι ένα όχι στη λιτότητα, στα μνημόνια, στους κακούς εν πάση περιπτώσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση από μόνη της δεν είναι κακή, απλώς υπάρχουν εκεί πέρα κάποιοι ενοχλητικοί νεοφιλελεύθεροι που χαλάνε την καλή της εικόνα. Πώς πιστεύουν όλα αυτά λοιπόν, χωρίς να ρίξουν μια ματιά στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα αυτούς τους 6 μήνες της πρώτη φορά αριστερής διακυβέρνησης. Πώς θα μπορούσε λοιπόν αυτή η κυβέρνηση να πει ένα όχι ρήξης τη στιγμή που μέχρι τώρα δεν έχει έρθει σε ρήξη με τίποτα το ουσιαστικό που να ενδιαφέρει το λαό. Δεν έχει καταργήσει ούτε ένα αντιλαϊκό νόμο, ούτε ένα μνημονιακό νόμο από αυτούς που έχουν υπογραφεί τα τελευταία χρόνια, αυτούς που καταδίκαζε όλα αυτά τα χρόνια πριν γίνει κυβέρνηση. Ούτε ένα μνημονιακό νόμο αυτής της κυβέρνησης που δεν έχει έρθει σε ρήξη σε τίποτα, ούτε στο διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε ποια είναι η δραστηριότητα του Υπουργείου Εξωτερικών, του κυρίου Κοτζιά, που συνυπογράφει για παράδειγμα τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας γύρω από το Ουκρανικό, που συμφωνεί απόλυτα με τη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ στο θέμα της Συρίας, που ετοιμάζεται να δώσει κι άλλη βάση στο ΝΑΤΟ, εγκρίνοντας έτσι και διευκολύνοντας τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, ισχυριζόμενοι ότι το κάνει για να βοηθήσει στον αγώνα κατά των τζιχαντιστών. Αυτή η κυβέρνηση που δεν ήρθε σε ρήξη ούτε καν με κάποιες οδηγίες που εκδίδει κατά καιρούς η Ευρωπαϊκή Ένωση για διάφορους πονηρούς λόγους, όπως είδαμε και στο θέμα της συζήτηση που έγινε στη Βουλή για το θέμα της ηθαγένειας, όπου απέρριψε όλες τις τροπολογίες που προτάθηκαν και που ερχόντουσαν σε κόντρα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποιες οδηγίες που έχουν ένα χαρακτήρα πραγματικά εντελώς ντροπιαστικό και που θεωρούν, εν πάση περιπτώσει, τους μετανάστες, τα παιδιά των μεταναστών, σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Πράγματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ πριν γίνει κυβέρνηση τα δεχόταν, ενώ τώρα ακολουθεί και δέχεται κατά γράμμα όλο το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή όλα αυτά κανέναν από αυτούς τους αριστερούς δεν πονήρεψαν και έτσι με ελαφριά την καρδιά επιλέγουν να ηρωποιήσουν αυτή την κυβέρνηση και τον κύριο Τσίπρα, και ας έχει δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι καμιά διάθεση για ρήξη δεν έχει. Το όχι τους λοιπόν καμία σχέση δεν έχει με γενναία στάση, αλλά και όλος ο τρόπος, όλη η πρακτική της κυβέρνησης γύρω από το δημοψήφισμα δείχνει ότι το δημοψήφισμα αυτό όχι μόνο δεν είναι προσφυγή στο λαό, αλλά είναι άλλη μια προσπάθεια εξαπάτησης του λαού, άλλη μια προσπάθεια εγκλωβισμού του. Είναι μια καθαρή προσπάθεια να εξαπατηθεί ο λαός, μια προσπάθεια να τον κάνουν να επιλέξει ποιο μαχαίρι θα τον σφάξει. Είδαμε μια πολύ καλή γελιογραφία τις τελευταίες μέρες στο διαδίκτυο, όπου δύο ομάδες από πρόβατα βρίσκονται μπροστά σε δύο κάλπες, όπου πάνω από την κάθε κάλπη βρίσκεται η φωτογραφία της επιλογής τους. Η μια ομάδα διαλέγει λύκο, η άλλη ομάδα διαλέγει λιοντάρι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή είναι η επιλογή που δίνουν αυτή τη στιγμή στο λαό. Αν θα μας φάει δηλαδή ο λύκος ή το λιοντάρι. Η επιλογή να τους φάμε εμείς είναι εκτός κάλπης, στο δικό μας ψηφοδέλτιο. Αυτό που θα γράψουμε ακόμα και με το ίδιο μας το χεράκι. Αυτό που θα λέει όχι και στα δύο μνημόνια όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Στάχτη στα μάτια λοιπόν είναι το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς, βλέποντας όλο αυτό που συμβαίνει αυτές τις τελευταίες μέρες εδώ στην Ελλάδα. Πώς αλλιώς να μεταφράσει κανείς αυτό που συμβαίνει, πώς να μεταφράσει κανείς αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι μέχρι τώρα δεν είχε καταλάβει, δεν το περίμενε βρε παιδί μου, έπεσε από τα σύννεφα. Άλλο είχε στο μυαλό του αυτός για την Ευρώπη.
Προσωπικά δεν θα περίμενα ποτέ η Δημοκρατική Ευρώπη να μην αντιλαμβάνεται την ανάγκη να δώσει χώρο και χρόνο σε ένα λαό προκειμένου να επιλέξει κυρίαρχα για το μέλλον του.
Έτσι είναι, δεν το περίμενε. Η Ευρώπη πάντα δίνει χώρο στους λαούς, όπως για παράδειγμα δίνει χώρο στο λαό της Συρίας, στο λαό της Ουκρανίας. Αυτή η δημοκρατική Ευρώπη των 120 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν κάτω από τη γραμμή της φτώχειας.
Είναι πράγματι απαράδεκτο σε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού να έχουμε αυτές τις εικόνες της ντροπής.
Τώρα δεν ξέρω τι άλλο είναι πραγματικά ντροπή, γιατί ίσως είναι πραγματικά ντροπή μετά από όλη αυτή τη βία που έχουμε δεχθεί τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους θεσμούς, από την Τρόικα δηλαδή που την ονόμασαν θεσμούς για να την εξαγιάσουν, μετά από τόση βία που έχουμε δεχθεί, να τολμάει ο αριστερός, ο πρώτη φορά αριστερός Πρωθυπουργός της Ελλάδας να μιλάει για Ευρώπη της αλληλεγγύης.
Είναι πράγματι απαράδεκτο σε μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και του αλληλοσεβασμού να έχουμε αυτές τις εικόνες της ντροπής.
Επίσης είναι ντροπή να λέει κανείς ψέματα για το τι έκανε η κυβέρνηση.
Και να οδηγούν σε ταλαιπωρία χιλιάδες ανθρώπους ηλικιωμένους, που η κυβέρνηση παρά τη χρηματοδοτική ασφυξία φρόντισε και εξασφάλισε η σύνταξή τους να καταβληθεί κανονικά στους λογαριασμούς τους.
Όσοι είναι συνταξιούχοι του ΟΑΕ, αυτοί που περίμεναν στις ουρές προχθές το απόγευμα και χθες το πρωί για να δουν τελικά τη μισή τους σύνταξη, τη μισή πενιχρή τους σύνταξη να μπαίνει στο λογαριασμό, ξέρουν αν φρόντισε η κυβέρνηση ή όχι. Η κυβέρνηση που ακόμα και αυτή την ίστατη, δύσκολη, φρικτή στιγμή απαιτεί από τα ασφαλιστικά ταμεία να τις δώσουν τα τελευταία 200 εκατομμύρια που έχουν απομείνει μετά την απίστευτη λαιλασία που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, που σάρωσε τα αποθεματικά αυτών των ταμείων. Αυτή είναι η μέρημνα για το τέλος της ανθρωπιστικής κρίσης κλπ. Κλπ. Αυτά είναι ντροπή. Το να λες ότι ο δολοφόνος είναι δολοφόνος, που δεν το λένε καν, δεν αποτελεί καμιά πληροφορία. Το να παριστάνεις όμως τον αριστερό σωτήρα του λαού, ενός λαού ταλαιπωρημένου και λαιλατημένου, και την ίδια στιγμή να ετοιμάζεις νέα λαιλασία, αυτό είναι πραγματικά ντροπή.
Οι προτάσεις που μας ζήτησαν εκβιαστικά να υπογράψουμε ήθελαν τη συντριπτική μείωση των συντάξεων. Και γι' αυτό αρνηθήκαμε. Και γι' αυτό σήμερα μας εκδικούνται.
Οπότε η κυβέρνηση δεν δέχτηκε τη συντριπτική μείωση των συντάξεων, δέχτηκε όμως την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δέχτηκε την αύξηση της φορολογίας σε όλους, δέχτηκε μια σειρά από σφαγιαστικά μέτρα. Επίσης δέχτηκε να μην καταργήσει τους προηγούμενους μνημονιακούς νόμους που σάρωσαν κυριολεκτικά τις συντάξεις, που σάρωσαν κυριολεκτικά τη ζωή των συνταξιούχων. Αλλά επίσης είναι ψέματα ότι γι' αυτό αρνήθηκαν. Υπάρχουν κι άλλοι λόγοι σοβαροί όπου σκόνταψε η συμφωνία. Όπως για παράδειγμα, από ό,τι φαίνεται, η φορολογία των εφοπλιστών, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ που φώναζε τόσα χρόνια εναντίον των 57 φοροαπολλαγών, παρά την ασφυκτική πίεση που ασκείται για λόγους ανταγωνισμού από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να φορολογηθούν οι Έλληνες εφοπλιστές και να καταργηθούν οι 57 φοροαπαλλαγές, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση δυσκολεύεται πάρα πολύ να το κάνει. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, έχει δώσει πιθανότατα διαβεβαιώσεις. Γιατί όπως ξέρουμε όλοι, στις 47 σελίδες του ελληνικού του Σιριζέικου Μνημονίου, πουθενά δεν υπάρχει κανένα άρθρο όπου να συζητείται κατάργηση των φοροαπαλλαγών, των απίστευτων και προκλητικών φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση που ζητάει τη φορολόγηση των εφοπλιστών δεν τη ζητάει επειδή είναι με τη μεριά του λαού και θέλει να φορολογηθεί το μεγάλο κεφάλαιο. Τη ζητάει κατά πέτηση των δικών τους εφοπλιστών που βλέπουν τους Έλληνες εφοπλιστές να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντί τους, αφού η χώρα τους, η Ελλάδα, τους δίνει απόλυτη φορολογική ασυλία. Πάμε ξανά λοιπόν στο δημοψήφισμα και για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για το πόσο ηρωικό είναι αυτό το όχι που ζητάει η κυβέρνηση από το λαό, θα ακούσουμε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, από το χθεσινό του ηρωικό διάγγελμα, πώς προσδιορίζει ο ίδιος το περιεχόμενο του όχι.
Από την άλλη μεριά, το όχι δεν αποτελεί απλά ένα σύνθημα. Το όχι είναι ένα αποφασιστικό βήμα για μια καλύτερη συμφωνία που στοχεύουμε να υπογραφεί αμέσως μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής. Αποτελεί την ξεκάθαρη επιλογή του λαού για το πώς θα ζήσει την επόμενη μέρα.
Αυτοί λοιπόν που θα επιλέξουν να ψηφίσουν όχι την Κυριακή θα έχουν δώσει την εξουσιοδότηση στην κυβέρνηση να κάνει το αποφασιστικό βήμα για μια νέα συμφωνία με το περιεχόμενο που ξέρουμε, 8 δις μέτρα. Και θα έχουν κάνει την αποφασιστική επιλογή για το πώς θα ζήσει ο λαός την επόμενη μέρα. Με νέο μνημόνιο δηλαδή. Ωραία γενναία επιλογή.
Όχι, δεν σημαίνει ρήξη με την Ευρώπη, αλλά επιστροφή στην Ευρώπη των αξιών.
Όχι λοιπόν, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει ναι στην πλάνη, στην απόλυτη πλάνη της Ευρώπης των αξιών.
Όχι σημαίνει ισχυρή πίεση για μια οικονομικά βιώσιμη συμφωνία που θα δίνει λύση στο χρέος, δεν θα το εκτινάζει, δεν θα υπονομεύει στο ειδηνικές την προσπάθειά μας για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Όχι σημαίνει πίεση ισχυρή για μια συμφωνία κοινωνικά δίκαιη που θα κατανέμει τα βάρη στους έχοντες και όχι στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους. Μια συμφωνία που θα οδηγεί δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα τη χώρα ξανά στις διεθνείς κλιματαγορές, ώστε να τερματιστεί η εποπτεία και η επιτροπία. Μια συμφωνία που θα περιέχει τις μεταρρυθμίσεις εκείνες που θα τιμωρήσουν μια για πάντα τους θύλακες της διαπλοκής που τροφοδότησαν όλα αυτά τα χρόνια το πολιτικό μας σύστημα και θα αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την ανθρωπιστική κρίση. Θα δημιουργεί δηλαδή ένα συνολικό δίκτυο ασφάλειας για όσους βρίσκονται σήμερα στο περιθώριο εξαιτίας ακριβώς αυτών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τόσα χρόνια στην πατρίδα μας.
Όχι λοιπόν, το ξεκαθάρισε ο κύριος Τσίπρας, σημαίνει ισχυρή πίεση για μια βιώσιμη συμφωνία. Ο κύριος Δραγασάκης πριν από 2 μέρες το ξεκαθάρισε στη συνέντευξη που έδωσε στην Ερτένα, όπου είπε ότι αυτός θα δεχόταν οποιαδήποτε μέτρα, αρκεί αυτά τα μέτρα να αποτελούσαν μέρος μιας βιώσιμης συμφωνίας. Και γιατί όχι, αυτός θα πλήρωνε, ο λαός πληρώνει. Όχι ακόμα, είπε ο Πρωθυπουργός, σημαίνει ναι στις μεταρρυθμίσεις που θα δώσουν την ευκαιρία στην οικονομία να επιστρέψει στις αγορές. Στις αγορές των τοκογλύφων που λέγαν πριν, των αδίστακτων, στις αγορές της απληστίας κτλ. Που μας έφεραν ως εδώ. Αυτό σημαίνει όχι. Εντολή για μια συμφωνία, είπε ο κύριος Τσίπρας, που θα είναι κοινωνικά δίκαιη και θα μεταφέρει τα βάρη στους έχοντες και όχι στους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Παρ' όλα αυτά, την περικοπή του ΕΚΑΣ την είδαμε. Την αύξηση της φορολογίας στο ΦΠΑ την είδαμε. Μια σειρά από άλλα σφαγιαστικά μέτρα τα είδαμε. Την κατάργηση όμως των 57 φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών, για την οποία φώναζε πριν από τις εκλογές του 2012 ο υπεύθυνος οικονομικής πολιτικής, ο κύριος Γιάννης Μιλιός, για αυτή την κατάργηση προκλητικών προνομίων της πλουσιότερης ομάδας της αστικής τάξης στην Ελλάδα, δεν είδαμε τίποτα. Τόσο κοινωνικά δίκαιη λοιπόν είναι η συμφωνία, μνημόνιο, το τρίτο μνημόνιο που προτείνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ζητάει από το λαό να το αποδεχθεί ψηφίζοντας με γενναιότητα ναι στη σφαγή του. Αυτός είναι ο τρόπος κατά τον κύριο Τσίπρα για να έρθουν οι καλύτερες μέρες σε αυτό τον τόπο. Δηλαδή, χωρίς καμία ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιλέγεις μνημόνιο, συνέχιση δηλαδή της λαιλασίας στη ζωή σου και μετά περιμένεις να ξημερώσουν καλύτερες μέρες. Βγάζει νόημα?
Comes the sun, here comes the sun, I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.
Το κακό είναι ότι μετά από αυτή την εξέλιξη και με τον τρόπο που επέλεξε η κυβέρνηση και ο κύριος Τσίπρας να διαχειριστούν την κατάσταση, όχι μόνο δεν θα έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά αυτό που θα έρθει θα είναι ένα πολύ χειρότερο μνημόνιο που μόνο ο λαός με πολύ σκληρό αγώνα μπορεί να αποτρέψει και να φρενάρει την εφαρμογή του. Μόνο ο λαός με πολύ σκληρό ταξικό αγώνα μέσα σε απίστευτα δύσκολες συνθήκες. Δυστυχώς η συμβολή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στον αγώνα για να καλυτερεύσει η ζωή του λαού ήταν σίγουρα αρνητική. Αυτά είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, ξεκαθαρίζοντας τι σημαίνει το όχι, και ας σταματήσουν να λένε πως δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι δίθεν αριστεροί που καλούν το λαό να ψηφίσει με γενναιότητα το όχι, γιατί το μόνο που κάνουν στα σίγουρα είναι να ηρωοποιούν μια στάση μιας κυβέρνησης και ενός πρωθυπουργού που το μόνο που τους αξίζει είναι η απόρριψη μετά το ψέμα που είπαν στο λαό ότι θα μπορούσαν να βρουν μια θετική λύση για αυτόν μέσα στα πλαίσια αυτού του σφαγίου των λαών που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαός πρέπει να απορρίψει και τα δύο μνημόνια, πρέπει να απορρίψει τους εκβιασμούς με δύναμη και με πείσμα, πρέπει να πει ότι δεν θέλει ούτε τα μνημόνια τους, ούτε τους εκβιασμούς τους, ούτε την οικονομία τους, ούτε τις δημοκρατικές επιλογές τους, ούτε καν τα ψηφοδέλτια τους. Να ρίξει το δικό του ψηφοδέλτιο στην κάλπη, γράφοντας επάνω, όχι και στα δύο μνημόνια, όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το λαό στην εξουσία. Αυτή είναι γενναία στάση απόρριψης όλου αυτού του μαρτυρίου που έχουμε τραβήξει αυτά τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι μια στάση χαστούκι στο σύστημα, μια πραγματικά αντισυστημική στάση. Λίγο πριν τελειώσουμε, να πούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ κατά τη γνώμη μας, πώς πλέχθηκε όλο αυτό το κουβάρι γύρω από το δημοψήφισμα και γιατί επέλεξε αυτή τη στάση ο ΣΥΡΙΖΑ, μια στάση η οποία φέρνει την ελληνική πλευρά αλλά και τον ίδιο σαν κυβέρνηση σε πολύ δύσκολη θέση. Κατά τη γνώμη μας, ήταν η μόνη επιλογή που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ στην προσπάθεια που έκανε να διατηρήσει αυτό το δίθεν αριστερό φιλολαϊκό προφίλ του. Είχε μπροστά του τρεις επιλογές. Η μία επιλογή ήταν να καταλήξει σε συμφωνία με τους εταίρους και στη συνέχεια να πετάξει τον μπαλάκι στο λαό όπως αναμενόταν και όπως συζητιόταν ήδη και να θέσει αυτή την υπογραμμένη από την ίδια την κυβέρνηση συμφωνία στην ετιμιγορία του λαού. Κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να γίνει όμως, δεν ήταν σωστή η λύση, δεν ήταν έξυπνη λύση, αφού θα είχε βάλει την υπογραφή του κάτω από αντιλαϊκά μέτρα, κάτω από σκληρά μέτρα λαϊλασίας της ζωής του και φυσικά θα ζητούσε από το λαό να πει ναι σε αυτό το τρίτο μνημόνιο. Το μπλέξιμο θα γινόταν ακόμα μεγαλύτερο αν ο λαός επέλεγε να απορρίψει αυτή την επιλογή. Η δεύτερη επιλογή που είχε ήταν να θέσει τη δική του πρόταση και όχι την πρόταση των θεσμών όπως έκανε. Μια πρόταση που αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι ίδιοι θεσμοί, δεν υπάρχει. Μια πρόταση που έτσι κι αλλιώς μπορούσε την επόμενη στιγμή, την επόμενη ώρα, την επόμενη μέρα το πρωί, όπως και έγινε, να αλλάξει και να γίνει διαφορετική. Η δεύτερη επιλογή λοιπόν ήταν να θέσει τη δική του πρόταση σε δημοψήφισμα. Και πάλι όμως θα αποκαλυπτόταν ότι ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, η ίδια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, πρότεινε στο λαό και στους θεσμούς ένα νέο μνημόνιο. Και φυσικά και σε αυτή την περίπτωση θα καλούσε το λαό να πει ναι, όχι, όχι. Εάν δε ο λαός επέλεγε να απορρίψει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ δεν θα μπορούσαν μετά να πάνε στις Βρυξέλλες και να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για επίτευξη συμφωνίας, αφού ο λαός θα είχε απορρίψει και μάλιστα με δημοψήφισμα αυτή την επιλογή. Έπρεπε να βρουν λοιπόν ένα άλλο έξυπνο τρόπο. Ο τρόπος αυτός ήταν το να θέσουν σε ψηφοφορία την πρόταση των θεσμών και να ζητήσουν από το λαό να την απορρίψει. Έτσι και όχι έλεγαν, οπότε έβγαιναν λάδι και μάγκες στα μάτια του λαού, διατηρούσαν το αριστερό τους προφίλ, αλλά συγχρόνως και ναι στη νέα συμφωνία σφαγείο. Αυτό που μάλλον δεν είχαν δει, δεν είχαν προβλέψει, ήταν η αντίδραση των εταίρων, οι οποίοι εξυπηρετώντας πολύ σκληρά συμφέροντα και βλέποντας ότι το δημοψήφισμα γινόταν σε μια πολύ δύσκολη και λάθος στιγμή, αφού δύο μέρες μετά, την προηγούμενη Τρίτη δηλαδή, έλυγε το πρόγραμμα χρηματοδότησης και η καπιταλιστική οικονομία της Ελλάδας βρισκόταν χωρίς χρηματοδότηση, ενώ επίσης έλυγε και η προθεσμία για να πληρωθεί η δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εκεί, σαν καλή εξουσία που είναι, όπου είχαν και το μαχαίρι και το πεπόνι στα χέρια τους, τράβηξαν το χαλί κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης και αυτή τη στιγμή τα ζητάνε όλα, πιστεύοντας βάσιμα ότι και η κυβέρνηση θα υποχωρήσει, αλλά και ο λαός, που στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι απροετοίμαστος για μια πραγματική και δυναμική ρήξη, θα αναγκαστεί και αυτός να κάνει πίσω. Υπάρχει λύση λοιπόν σε όλα αυτά. Φυσικά και υπάρχει. Υπάρχει η λύση που υπήρχε πάντα. Ο σκληρός αγώνας του λαού, ο οργανωμένος αγώνας των εργαζόμενων μέσα από τα σωματεία τους για την ίδια μας τη ζωή. Τίποτα ποτέ δεν κερδίθηκε χωρίς αγώνα, χωρίς υδρότα και αίμα και τίποτα και στο μέλλον δεν θα κερδιθεί χωρίς σκληρό αγώνα. Αυτός λοιπόν είναι ο μόνος δρόμος, η αντίσταση η δική μας, η αντίσταση του λαού, ενός λαού πραγματικά βασανισμένου ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, που πρέπει να σηκωθεί, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να πει με όλους τους τρόπους, με όποιο τρόπο έχει, ένα πραγματικά βροντερό όχι, μακριά από αυτό το κύβδηλο όχι και φυσικά μακριά από το δειλό και υποταγμένο ναι που το προσφέρουν τα άλλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία, το Πασό και το Ποτάμι. Ένα τελευταίο σχόλιο θα πούμε. Θα πούμε ότι δυστυχώς η μεγάλη προσφορά αυτής της κυβέρνησης ήταν το να δώσει την ευκαιρία να νεκραναστηθούν πολιτικές δυνάμεις και κόμματα που απορρίφθηκαν λίγους μήνες πριν από το λαό, να δώσει την ευκαιρία δηλαδή να μπουν από τις χαραμάδες και τα παράθυρα αυτοί που ο λαός τους είχε διώξει με κλωτσιές από την πόρτα. Αυτοί που βλέπουμε τώρα σαν νεκραναστημένα ζόμπι να ουρλιάζουν σωτηρίες και πατρίδες στις οθόνες. Αυτά λοιπόν και για σήμερα εδώ από το Πάμε Δρόμο, από τον Γιώργο Σαρή στο μικρόφωνο, εδώ στο ενεργητικό ραδιόφωνο του Πάμε. Να είστε όλοι καλά, κουράγιο, καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή.
side.